Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Hvis vi skal ta dette kronologisk, så må vi jo til starten, sant? Og det kom jo litt ut av intet I starten. Vi hørte jo dere ganske tidlig. Men hva skjedde egentlig før det? Altså, hvordan oppstod Kvelertak som band? Hva var liksom ideen bak det som nå har blitt kanskje litt overraskende veldig populært da?
Ikke så mye sånn tanke bak det. Det var meg og Bjarte startet bandet I 2006, da vi bodde sammen I kollektiv I Stavanger. Vi satt og spilte Wow I kjelleren, eller et eller annet sånt, og ja... Vi var studenter og hadde bare fint litt å gjøre på, så vi startet jo bare bandet for å ha noe å drive med, da.
Ut fra kjedsomhet?
Ja. Ut fra World of Warcraft.
Ut fra World of Warcraft, ja. Kan man se ut av den verden, vet du. Prøve å få tak I litt damer og sånn. Ja. Nei, det var bare kun på å få ha noe, bare få ha noe å gjøre på. Null ambisjoner I hele tatt. Og, ja, Bjarte hadde jo gått på folkehøyskole med Marvin, Så spiller bass, og da ble han med, og Marvin spilte I bandet videre på en tid, og Rape of Lucrece.
Rape of Lucrece.
Ja, sånne dødscore-greier, eller hva det?
Ja.
Ikke hva du kaller for.
Jeg vet ikke, Black Dahlia-mørder og At the Gates, så prøvde vi å høre oss ut akkurat sånn som det.
Ja, så da ble de med, og ja, så hadde vi jo litt line-up-bytter. Anders, som spiller trommer I Purified, var jo med på gitar ganske lenge, før han skulle satse på Purified, og Ja, så endte vi jo opp med Matsjek og Kjetil da, I 2009, og så har de vært med siden, så, ja.
Når dere satt og spilte World of Warcraft, spiste pizza, kjedet dere, så må det ha vært noe musikk som trigget at, ja, vi lager band I stedet for.
Ja.
Hva band var det som liksom trigget starten på Kvelertak? For alle band som starter, de må jo ha et eller annet som gjør at de har lyst til å gjør det samme?
Nei, akkurat på den tiden så vi hadde jo liksom selvfølgelig sånn turboneger og sånt med I bagasjen fra videregående, liksom, det var jo det vi drev og hørte på fest og nei, bare det var sånn band som Satyricon så holdt på med litt sånn litt mer rockete black metal og sammen med Enslaved og Darktown på samme tid eller Isa, Plato Sardonic Wrath og sånt Så hørte vi jo en del på Entombed med Wolverine Blues, og ja, Helicopters var vi inspirert av også. Totalt jævla mørk, og det husker jeg også, men var veldig enig.
Disfair. Jeg husker faktisk ganske, jeg husker meg, deg og Marvin hadde fest. Meg og Marvin bodde sammen, så hadde Erlend med Totalt jævla mørk, og da var jeg inne I en sånn periode hvor jeg digget det. Jeg tror det var den kvelden jeg ble med I Kvelertak, fordi jeg trodde vi skulle spille Crustpunk og være totalt jævla mørker.
Det gjorde du.
Ja, men vi hørtes litt sånn ut I starten.
Jeg tror bare ideen var liksom at vi skulle ha alle de der kule sånn gruvepartiene til black metal band og på en tid, og så bare, ja, at vi skulle ha mest mulig av det da, med skrikvokal selvfølgelig og sånt. Så ja, mest mulig gruve I riff og skriking rett og slett var kanskje grunnideen, kan du si.
Ja. Men hvor tid kom da... Disse rock-riffene inn, for det, altså, det ligger jo selvfølgelig masse metal I bunnen her, både I vokal og I alt sammen, men så har du de her FM-rock-riffene da, var det Vidar som kom med de, eller? Hvor de kom det?
Nei, det jo en Bjarte, men jeg husker ikke nøyaktig når det kom.
Nei, ikke jeg
heller. Kanskje det Fossegrim og ja. Den slags lik tårn ble jo lagt I sånn 2000 og... 9, tror jeg.
Ja, jeg tror kanskje det var med Fossegrim, og det refrengeriffet var kanskje den første gangen det var sånn skikkelig rockeriff i Kvelertak.
Ja, hvis du hører på denne demosamlingen med West Coast Holocaust som jeg lagte, så det jo sånn 10 sanger på eller noe sånt, så tror jeg ikke det så masse classic rock på den akkurat. Men
nei,
det
eneste Mjød jo med på det, men da spilte vi jo Mjød. Satans fort Så det hørtes jo ikke ut som en rockesang
men var det en sånn greie der Oi, nå laget vi en veldig fengende låt Og et veldig fengende riff Kunne det gått den veien at Nei, det gjør vi ikke mer av For det for streit
Jeg tror ikke det, jeg tror vi alle digger det jeg vet ikke, men jeg tror kanskje det som skjedde jo at Bjarte har jo alltid drevet med popmusikk Han hadde jo et pop prosjekt på den tiden
og så,
ja, og så var det vel når han begynte å dra litt av de riffene og den måten å skrive låter på inn i Kveldetak da, at det ble starten på det som det er blitt da.
Når man la ut Snilepisk og spilte en demo av den på MySpace, det var rundt 2007, så var det plutselig mange som folk som digget det liksom, rundt omkring i verden, og så det var vist da at man merket at man hadde et eller annet på gang, tydeligvis, men ja, jeg vet ikke, man skal jo si hva tid greiene kommer.
Jeg husker, etter man hadde lagt ut den, så husker jeg Season of Mist, tog kontakt, en som jobbet i det selskapet.
Ja, ja, det jo der, hvis du har sett en Pentagram-dokumentaren, så den manageren til Bobby Liebling, som tog kontakt med oss.
Og da husker jeg, vi, alle, vi ringte rundt til alle, og vi skulle ha bandmøte, for nå var det platekontrakt på gang.
Ja, det jo ikke så rart, han skrev, I want to sign you guys.
Så. Han, det var jo ikke han som signet band i det selskapet, da. Men han digger også da. Ja.
Men dere ble jo plukket opp relativt tidlig. Vi begynte å spille dere på radioen, Urørt begynte å spille litt lydverk, det var sånn P3-ting, vi begynte å spille litt, men hvor tid merket dere at, kanskje litt overraskende, at folk begynte å digge det dere holdt på med?
Nå husker jeg nesten ikke hva som kom først, nå var det Zoom, nå var det før, det var før Urørt, sant?
Det var vel rundt Zoom at Urørt begynte å plukke det opp, og?
Ja, for vi var jo med i den der Zoom-konkurrensen som jeg hadde før, og da kom vi kom jo med meg til finalen i Oslo, og jeg husker bare på den giggen der, det var ikke en spesielt bra gig, men ble i hvert fall bukket til Øya og dagen etterpå. Mm. Og så ble vi plutselig, så fikk vi plutselig spillejobb på Bylarm, på bakgrunn av de samme demoene, Utrydde i svak og en låt til, jeg husker ikke helt hva han, men ja, vi har jo sendt det inn året før også, uten å få napp, men så hadde bare Kjetil i bandet bare sendt det inn likevel, og så ble vi med der. Så fikk vi jo ganske mye buss der da, sikkert på grunn av den Zoom-finalen, og ja, så ble vi jo plutselig booket til Roskilde og satt i møte med booking-agent, så fikk vi det. Og ja, så fikk vi jo komme i kontakt med Indie Recordings, og så signet vi jo med de ganske lenge etterpå da. Bare masse dealing og sånt der, så ja. Ja.
Dette er jo ikke veldig lenge siden egentlig, men virker det ganske lenge siden?
Det virker veldig lenge siden også, ja, men det var vel i 2009 da ting begynte å rulle skikkelig, så ja. Så det er jo, hvor mange år, 4 år siden.
Ja, det føles kjempelenge siden. Ja. Men 4 år er jo, det er jo en lang tid det også.
Ja, for sånn som jeg har styrt på det.
Og så skulle det jo spilles inn album. Det tok egentlig ganske lang tid før dere var klar for det. Mm-hmm. Og da valgte dere USA, som er ganske tøft, egentlig, for et relativt nytt norsk band reiste USA, spille inn tingene der. Mm. Hvorfor Kurt Ballou USA?
Nei, det var, vi drev bare og diskuterte hvem vi hadde lyst til å spille inn oss, og skulle bare vel ideen at alle skulle lage en sånn liten lista med personer vi kunne tenkt seg å spille inn oss, så var vel Kurt Ballou på førsteplassen hos alle. Det var bare for at vi hørte på masse av band, og så han hadde spilt inn på den tiden, sånn Doom Rider også, Disfair og Converge,
Torch,
ja, og ja, de bandene ja. Der da. Ja, så sendte jo Bjørte bare inn låtene til han og en beskjed på MySpace om han kunne tenkt seg å spille oss inn. Så fikk vi jo svar dagen etterpå, sånn, fuck yeah, let's do it. Så ja, sånn var det med den saken, og så var det jo bare å prøve å samle inn så masse spent som mulig.
Jeg husker jeg hadde lagt opp en spareplan til alle, hvor mye vi skulle spare i måneden.
Ja, alle skulle spare 5 000
kr. Du var mor i bandet.
Ja, jeg var økonomiansvarlig på den tiden, så jeg hadde lagt en sånn spareplan for hvordan vi skulle komme oss til USA.
Ja, slapp heldigvis å forholde oss til akkurat den, og heldig å fikk et sånt bankstipend, sånn lokalt talentopplegg. Ja, du vet ikke hva det er.
Var dere overrasket over at den platen låta så bra? For det var jo egentlig det som gjorde at dere slo gjennom litt i utlandet da, at den platen låta så bra. Altså her i Norge var dere på sånn on a roll allikevel, men det var jo blandingen av de gode låtene og lyden på den platen som, ja. Som breket dere i utlandet. Mm. Var det et lykketreff, planlagt lykketreff på et vis?
Ja, altså, vi visste jo at det kom til å høre svett ut. Det var jo derfor vi valgte Kurt.
Og vi ventet jo ganske lenge også, for det var jo da ting begynte å skje i Norge, og folk var litt på at dere bare gir plater nå. Men vi ventet jo nesten et halvt år, fordi at det var da Kurt hadde tid.
Ja. Ja, så brukte vi bare den tiden på å øve så godt som mulig, ja. Og så Ja, og så booket vi jo 4 veker, for vi har jo knapt vært i studio før det, bare spilt inn noen sånne usle demoer på ganske kort tid, så, ja. Så vi booket 4 veker bare sånn, vi skulle slippe å stresse med den platen, da. Så nei, vi brukte vel de vekene ganske godt, ja.
Men ja, men det sånn, vi visste jo på en måte hva vi gikk til, det var jo derfor vi valgte han også, for vi ville ha den lyden. Så jeg vet ikke om jeg var så overrasket over at det låt så bra. Men jeg husker når vi satt i bilen, når vi hørte på råmiksene, vi var ganske... Vi satt og brølte og var ganske stoke over, faen har vi gjort dette her, liksom? Det låter jo som et skikkelig band.
Ja. Kunne vi låte sånn?
Ja.
Er det bare litt sånn?
Ja, det var litt sånn.
En annen ting som også hjalp dere litt, det var disse albumcoverne, som ble til ved en liten tilfeldighet, det også.
Ja.
Med John Baisley fra Baroness, som er en... Veldig flink tegner, som har tegnet begge coverne og mye annet for dere også, tror jeg.
Mm. Nei, ja, det er jo mye flaks når vi snakker om hvordan det har gått med bandet vårt, som sagt. Men nei, det som skjedde var jo at vi hadde spilt på Eurosonic, det er en sånn bransjefestival i Nederland. Så hadde turné-manageren, en dama fra Tyskland eller noe sånt, vært på den festivalen og... fått med seg en promo av oss da, og så gitt han til John Baisley. Så, ja.
Men, kan jeg egentlig takke at Kip Klessen måtte avlyse Eurosonic fordi de skulle være med på Melodi Grand Prix, så hadde vi steppet inn.
Så tusen takk.
Takk for at dere gjorde det.
Jeg hadde sett meg kanskje satt med et annet platgave, hvis ikke de hadde vært med på Melodi Grand Prix. Neida, men...
For det hjalp dere litt, platecover, for han har jo en litt sånn standing i sånn undergrunnsmetal spesielt da.
Ja, det var det jeg skulle si. Jeg tror bare hele den pakken der med at vi fikk Kurt Ballou ut og spille en plate, og John Baisley til å lage coveret, at det plutselig blir liksom hevet inn, ja, at det automatisk får en del av det her fans og til Kalesa og alle de bander som de har jobbet med da, til å sjekke ut bandet vårt, så... Nei, og spesielt når Kurt tok oss med på vår første Europa-turné før vi hadde truffet han i hele tatt, sammen med Converge og Kalesa. Så det har gjort på sykt.
Ja.
Men nå fikk jeg jo egentlig ikke fortalt hvordan vi fikk tak i jobbet.
Ja, ta...
Nei, ja, det var jo som jeg sa nettopp at vi var på en der bransjefestivalen i Eurosonic, og tourmanageren til Baroness var der. Så fikk jo John promoen av hun da, som hun hadde plukket med seg fra den festivalen. Så sendte han oss mail ganske kort tid etterpå og sa at han hadde lyst til å lage artwork for oss da, for han digger bandet. Så.
Det var mens vi var i studio, faktisk.
Vi har snakket med han om dette intervjuet, han, og han sa at det var den eneste gangen han har kontaktet et band for å lage artwork. Ja. Det er ganske bra.
Ja, det er sinnssykt stas.
Ja. Ja, vi var jo superstalker, men jeg kunne ikke helt tro det.
Nei, vi er jo sånn... Jeg husker meg og Bjørte satt og hørte på Baroness i bilen hans før vi gikk for å spille inn liksom, og snakket om hvem som skulle lage cover. Så var han bare sånn, han sånn, nei, han gidder sikkert ikke å gjøre det, sånt. Men så, ja, så kult at han tok kontakt med oss da.
Men hvordan var det å reise til USA som et ganske ferskt band, spilt et par år, og så skal du spille inn hos en kar som dere vet er heller god da?
Ja.
Er det litt sånn nerve-wracking?
Ja, jeg var supernervøs i starten. Jeg kom jo et par, 3 uker etter de andre, for jeg måtte jobbe litt på Coop for råd til greiene her. Jeg hadde ikke råd til å ta så lenge fri.
Måtte spare opp de 5000.
Nei, ja. Så jeg husker jeg fikk jo knapt nok til å synge i første dagen. Jeg la noen linjer på blodtørst, og det var alt jeg fikk til første dagen, men... Ja, men det gikk seg jo til etter hvert. Han er jo en jævlig fin fyr, han Kurt, og sinnssyke, ja, hyggelig og løyen.
Ja.
Og jævlig proff.
Men det var jo det, vi var jo enormt nervøse når vi kom inn i studio første gangen. Første dagen var heldigvis litt sånn, vi brukte tid på å bli litt kjent med studio og han, og var rundt og bare kjøpte inn litt cymbaler og sånne ting. Men nei, vi var en ganske nervøs gjeng. Men det, så løsner det seg opp etter hvert. Han er jo veldig grei å jobbe med. Men så er han jo enormt ærlig også da. Og så skryter han aldri. Så det er veldig sånn, hvis noe er bra, så sier han gjerne ikke at det er bra. Men hvis det er dårlig, så får du høre det.
Så er det også sounds okay.
Yeah, sounds okay.
Jeg fikk en good job på slutten av andre plater nå, så det er jeg fornøyd med.
Ja, på andre plater var det annerledes. Men det var gjerne bare sparsom på... komplimentene på første plade.
Ja.
Og så løsnet jo etter hvert litt I utlandet og sånn. Noe som egentlig helt obvious at det skulle gjøre, men samtidig så må det ha vært ganske overraskende for dere som band.
Kurt trodde
jo ikke, ikke bare på grunn av dette med norsk språk og sånn, men på grunn av at det dritvanskelig å trenge gjennom noe som helst I utlandet. Og...
Men Kurt trodde ingen kom til å like det, han sa, I don't think metal guys gonna like you, and not the hardcore people either. Not rock people, så var sånn, ja, hvem faen, hvem som skal like det da?
God kommentar, det.
Ja, så det var det utgangspunktet vi hadde.
Nei, det var jo den første turnéen, så Kurt tok oss med på sammen med Converge KLS, og så fikk det til å løsne for oss da. Så, nei, jeg husker jo bare første dagen vi var på lead check med Converge, ble jo helt som blåst av banen bare av å høre på det, men... Vi var ikke så veldig gode I starten, men vi lærte jo helt sinnssykt masse av å se på Converge hver eneste kveld. De jo et av verdens beste liveband, og ja, gir totalt hjerne hver eneste kveld. Og, ja, så vi ble jo bare rett og slett 1000 ganger bedre band bare av å se på de hver kveld, da, og vete liksom hva du har litt å strekke deg opp etter. Så.
Det noe man merker som band at du plutselig bare gir litt faen og bare gir mer av deg selv?
Jeg vet ikke om du merker det akkurat når du holder på, men etter et par gigger, så ja, du legger jo merke til det. Jeg vil si det, vi merket jo det på slutten av den turnéen, når vi hadde spilt gigs hver dag I en måned, vi merket jo at vi var blitt et helt annet band.
Men så begynte jo ting virkelig å rulle. Jeg husker at dere rapporterte hjem til oss fra Soundwave, var det, I Australia, sammen med Mastodon, og dere spilte I en sånn koko-konsert I Singapore og sånn. Men det der med å spille festivaler og klubbgigger og sånn med Mastodon, gjorde jo det også I Bergen faktisk. Var det en sånn greie der dere, man føler at nå har vi liksom... Nå har vi klart noe veldig bra. Nå har vi gjort... Nå vi der vi... Skal være?
Nei, jeg vet ikke, akkurat de tingene der såpass, jeg synes det så stort og fjernt at du at det føles litt mer som en drøm som du ikke helt kan holde fast I da. Og det føler jeg det enda bare nå med plater når vi har signert med store selskap og de bandene vi spiller med alle folk vi treffer at det, ja, det går liksom ikke an å ta det for gitt da. Så jeg synes det helt og spesielt den Soundwave-turen når vi var med Mastodon og gjorde sideshows sammen med de og hang ut, og de likte bandet vårt, var jo en, sånn, ja, en stor greie for alle av oss. Det jo et av de favorittbandene til alle I bandet vårt.
Så fikk dere jo faktisk Spelmann også. Da var dere I godt driv.
Ja, vi skulle jo egentlig ikke våre der. Jeg var jo litt sånn stresset fra dagen før, på grunn av vi skulle jo på første USA-turnéen vår, så var på vei dit, og... Jeg plukte opp passene på ambassaden til hele bandet på øvertid, så var jeg på vei til flyplassen på kvelden og satt på Burger King på Oslo S og åt med sekken og baggen på siden av meg. Så jeg bare kom til en fyr bakfra og snappet med seg sekken mens jeg åt, og så plutselig snur jeg meg så den vekk. Da. Så det var jævlig drit, og det preget jo meg dagen etterpå med tanke på drikking og det, så... Ja, jeg skal oppføre meg bedre neste gang vi skal dit, eventuelt. Så.
Du fikk litt pes av de andre I bandet, husker jeg. Det var et snakk om når passene, alle passene var vekk, og, eller var det bare ditt pass, jeg vet ikke. Men
det var alle.
Alle passene var vekk, dere skulle til USA, en jævla viktig tur.
Ja.
Litt syndebok, da.
Ja, det var jo det som preget meg, så... Nei, ja, men det ordnet seg jo ganske bra, egentlig. Det var jo kult å få være med på Spelmann, og... Ja, så de ringte meg jo faktisk fra ambassaden på mandagen og har fått med seg hele oppstyret, så de fiksa det ganske fort, og ja. Vi fikk det jo I løpet av en liter veke, nye pass, så... Ja. Jeg har gått litt på 4 konserter på USA-turnéen da, før vi kom frem, så det var ikke så gale, egentlig. Det ordnet seg ganske greit. Nei.
Bare noe, det var ikke så galt.
Det var bare litt dyrt.
Ja, det var helt dyrt, men vi hadde jo heldigvis akkurat fått et Statoil-stipend rett før, så ja. Den heldigvis råd til å vite det.
Kom godt med 1 million fra Statoil. Hva betydde det? Altså, hva ble de pengene brukt til utenom det?
Nei, det var bare brukt de på turnering, rett og slett. Ja, de har hjulpet oss å... ja, gjort en del turnéer som kanskje kunne ansett som tapsprosjekter og gjort at vi har liksom fått et greit fotfest I utlandet og nå kan vi gjøre det jeg tror vi har brukt de opp til pengene
ja, ikke? De vekke
ja, så nå klarer vi heldigvis å tjene spenn på å turnere I Europa og sånt så det har vært døst bra
Men hvordan ble låtene til mer til? For, det, for meg så virket det nesten som dere bare turnerte og turnerte og turnerte, og så plutselig skulle dere spille en ny plate. Men det var gjerne en liten pause der. Men ble låtene til på veien, eller ble de til et annet sted?
Det var vel litt sånn både og noen... jeg husker, for eksempel med Brugane Brenn, husker jeg med Bjarte kom og spilte det hovedriffet I, når man var på Soundwave. Og allerede før det så hadde vi både tre panner spring fra livet, for vi hadde hatt en eller annen en måned, en eller annen gang før jul, hvor vi var litt I øvingslokalet og fikk øvd inn litt.
Vi måtte jo spe på headliner.
Vi skulle headliner. Som var det før den turnéen.
Ja, vi skulle på første headline-turnéen vår, som Toxic Holocaust og Doom Riders, og de der I 2011 om vinteren, så det jo ikke langt nok sett, for platen vår jo bare 48 minutter. så jeg måtte plutselig lage to nye sanger, og bare få spe på platen. Så de to de eldste da, av det som lagt.
Ja. Nei, så det vel kommet litt ideer og riff som kommet litt til å vise frem på veien, og så Bjarte har lagt litt demoer underveis, men så hadde vi to, hadde vel to måneder I, rett før festivalsesongen I fjor, hvor vi var på øvingslokalet hver eneste dag, og... øvde og gjorde ferdig alle de låtene som var begynt på eller kom til I løpet av all turneringen. Og det jo de 11 sangene som på plader. Det var, liksom, det var de 11 sangene vi hadde.
Var det vanskeligere eller enklere å skrive andre platen enn første?
Det ganske radig når vi først kom I gang, synes jeg.
Mm.
Første, vi skrev jo egentlig ikke første plater, det var bare de låtene vi hadde på den tiden og omtrent. Så.
Ja.
Ja. Så den andre platen jo første gang vi på en måte har lagt en plate, føler jeg.
Mm.
Og I studio med Kurt, altså gjorde samme innspillingsprosessen og sånn, var det annerledes der? Nå altså, var det enklere, mindre nervøs, litt mer fokusert, jeg vet ikke.
Ja, det var 1000 ganger kjekkere for min del. Jeg bare, for min egen del så har jeg jo blitt mye bedre på å synge, bare av alle turneringer vi har gjort på... Første plate, så for meg var det veldig kjekt å gå I studio igjen og få gjort det skikkelig denne gangen.
Ja.
Ja.
Jeg synes det var helt annerledes denne gangen. Denne gangen så bodde vi rett ved siden av studio. Første gang vi var der så bodde vi sånn 40 minutter utenfor. Og hvis du skulle være I studio, så måtte du være med fra morgenen av, selv om du gjerne bare skulle gjøre en ting. Det var iskaldt og vinter, og du satt bare inne I studio hele dagen. Denne gangen så bodde vi rett ved siden av, det var sommer, vi kunne gå til og fra. Alt var bare mer, det var bare en helt annen stemning, og det var mer avslappende, og vi kjente Kurt mye bedre, han kjente oss.
Jeg synes... Blir
ja, han har fått seg dame I mellomtiden, så han var mye blidere. han skreit litt mer denne gangen.
det jo... Litt kanskje litt vanskelig å snakke om platen som nettopp ute. Altså, dere jo selvfølgelig fornøyde med den, ellers hadde den aldri blitt sluppet. Men høres den ut sånn som dere hadde trodd at den skulle gjøre når dere startet arbeidet, startet produksjonen med?
Det ser egentlig bedre ut enn jeg kunne forvente for min del.
Ja.
Jeg har liksom ikke hatt noen sånn klar visjon på hvordan den platen skulle bli. Jeg tror ikke noen har hatt den.
Nei. Men nei, jeg vet ikke. Vi var jo veldig fornøyde. Jeg husker vi satt og hørte på de demoene når vi gjorde festivaler I fjor sommer, og vi var jo super stoker på de nye låtene. Men hvordan alt skulle høres ut sammen, og etter vi hadde vært hos Kurt, jeg hadde I hvert fall ikke en sånn klar idé om hvordan det kom til å bli som helhet da.
Men som sagt, jeg har blitt sjukt fornøyd så.
Ja.
Ja, så det ser ut Så folk til igjen, det jo viktigste det ja.
Det jo greit å ha mål Og at man føler at ting går litt fremover Men tenker dere noe fremover I det hele tatt? Som bortsett fra at I morgen skal vi spille I en annen by Altså er det noe dere ønsker å oppnå med kveldetak Som dere ikke har klart enda?
Nei, for min egen løs har jeg vel alltid tenkt at vi bare skal prøve å ta det så langt vi kan hele kveldertaksstyret, men vi har ikke begynt å snakke om tredjeplate eller noe sånt enda, men fokus jo hele tiden bare å turnere mest mulig og prøve å bli bedre på livefronten og ja, bara laga bättre låtar, bara bli bättre på allt hela tiden rätt och slett så. Ja.
Man har ju på en måte hamnat lite som plötsligt upp I det så är med fulltids musiker. Och jag känner I alla fall för jag tror för alla oss är allt som kommer vi har ju gjort mycket mer än med någonsin hade ambitioner eller hopp att man ska göra så allt som kommer nå är på en måte bara en bonus. Jag gläder mig för exempel till att man ska spela I Japan för första gången senare I år. Och den turneringsbiten är väl kanske det alla gläder sig mest till. Dra till nya städer. Det blir enormt spännande. Och mer I USA nå när man har ett amerikanskt platsällskap så det blir sinnssykt gøy att göra en skicklig USA-turné med nya plattor.
Ja. Når det sagt så syns jeg det kjennes ut som jeg bare så vidt har begynt på en måte fremdeles, selv om jeg har holdt på I noen år. Det liksom nå jeg føler at det begynner å rulle, liksom, kan du si.
Det var litt interessant det Asbjørn skrev I en sånn tidlig gjennomgang av platen dere, sånn låt for låt gjennomgang, som jeg husker at det ble litt diskusjon om han sammenlignet dere med AC/DC. Noe som ble tatt veldig feil, da, for folk skjønte ikke poenget, men poenget var jo at dere har funnet deres sound på et vis som veldig særegent, som han mente at dere kunne, måtte, ikke gjenta, men kunne utvikle många år framöver. Føles det lite som för dere att dere har en liten guldgruva av ett sån helt alla börjar kopiera det självklart men
det är det jag syns med uppdaga lite på den nya plattan är att som nästan oavsett vad typ av sång det liksom vad genre lämnar sig mot så det hörs ju som oss oavsett om man spelar det omtrent så Ja, jeg skjønner godt den sammenligningen der, selv om AC/DC-fans ikke lettest å diskutere med.
Ja, når det sagt, så føler jeg vi har gjort ganske mye nye ting på den plader her. Både Evi Vandrer, for eksempel, og det at vi kjørte en intro, en låt som Tordenbrak, jo ganske nytt og annerledes.
Spesielt den kvelertak-sengen.
Ja, og kvelertak-låten.
Ja.
Men, ja.
Det som faktisk ligner litt på AC/DC.
Ja.
Jeg husker at jeg traff dere en gang etter lang turnering. Så var dere fryktelig sliten, og det hadde vært veldig mye festing og sånn, som det ofte på veien, selvfølgelig. Gikk dere litt I den feil I starten, som alle band går I, at du bare kjører og kjører på med festingen, og så møter du litt veggen? Eller gikk dere aldri I den feilen? Jeg tror kanskje alle band jeg har intervjuet, norske band, har gått I denne feilen I starten med å kjøre seg helt til bunns, og så lærer de, og så klarer de å liksom, finne en formel på det.
Vi jo nordmenn, så vi litt sånn det julebordsfenomenet hver eneste kveld, sånn I starten, at du, når det gratis drikker, så drikker du, men... Nei, men du finner jo så klart ut på egen hånd at det ikke går I lengden, liksom. Du, alle har jo en grense. Det, ja. Jeg vet ikke om det har blitt så veldig mye bedre, men jeg tror...
Nei, den turnéen bare den turnéen har vært på nå har jo vært en evigvarende fest som aldri tar slutt.
Ja, det så helt grumsen feil, men... Ja. Neida, men jeg synes vi har blitt flinkere på å begrense det, begrense oss litt I hvert fall.
Ja, vi veldig bevisste på det når vi skal ha bra konserter og prøve ikke å være for bakfull eller drikke for mye før en går på scenen.
Det jo ting vi nesten sluttet med å drikke før gigs, og før så var det jo totalt gjengs å drikke seg møkings før vi spilte gigs. Ja.
Her kan jeg bare si, nå det kanskje en halvannen time til dere skal på, og det bare vann. Så ser jeg en pitteliten øl
Du må gå og se I det andre rom
Jeg var på feil rom
Jeg har et par kviledager nå Så nå begynner å bli litt I slag igjen
Høydepunktet så langt Hver sitt høydepunkt Som liksom oppsummerer litt Den reisen Dere har vært på For det har jo vært gøye 4-5 år dette
Skal jeg si Soundwave da, kanskje
Ja, det jo noe av de kjekkeste tingene vi har gjort
Australia, den festivalen vi var på var, ja det var enormt stort
ja, altså, sykt så skjedde det det henger med Mastodon hele tiden og Gojira og sånt, og så kommer liksom ja, når Rob Flynn fra Machine Head kommer henge ut på siden av scenen hver kveld foran Digge Band og sånne ting liksom det,
ja, Hatebreed ja. Ja, det var helt, det var ganske surrealistisk å stå og spille på Soundwave og se Sånn Mastodon, Machine Head og Hatebreed ved siden av står digga giggen vår
det sjukaste for min del vel de vant til å få Foo Fighters som et høydepunkt i seg selv, men jeg husker bare sånn rett før vi skulle gå på scenen så sto vi liksom og gjorde oss klar, så kom vi plutselig kom prins Håkon inn og liksom bare hei, kom jeg bort og håndhilse liksom
ja.
Så sier jeg matcha kaleis. Det skal jeg reagere på.
Dette fra en gjeng som spilte World of Warcraft og spiste pizza.
Ja. Nei, jeg synes bare det var sykt at han likte bandet også.
Det er veldig sånn fint alibi til sånn besteforeldre og ja. Folk bare, ja, ja, men ja, det litt skriking og litt sånn ting så det, men kronprinsen han liker det, så bare
endelig må ikke si han forteller til foreldrene, ja. Det var det jeg tenkte.
Er du spillemann, kronprinsen Statoil-stipend. Det du har du liksom, ja, trenger ja. Ikke mer da.
Eller være på lokalradion, det er veldig, ja. Det liker de.
Så slutter de å masse om at du skal få deg en skikkelig jobb når du har de ting og tre ting og der på plass. Ja.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.